Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
Kaixo eta ongietorriak alabedi irratiko zuria beltzez irratzaiora. Gaurkoan 346. Programara ongietorria ematen dizuegu. Eta gaur egun berezia dugu zuria beltzez irratzaioan. Aspaldiko parte ez gure lagun mina den Malutak idea etorri zaigulako. Kaixo Maluta.
Arratsaldeon Kowalski, mi asker.
Se ondo elkarlanean berriro.
Bai, berriro estudiaren berotasunean sartuta.
Bai, berotasun eta itotasunean. Eta uinak astintzeko, ba hainbat kanta zirraragarri ekarri ditu gaurkoan ere. Ala uste dugu gu behintzat.
Eta bai, uste dute ohore handia izango dela gaurko irratzaioari, ba nik hasiera ematea.
Ba bai.
Beraz, goazen jazz eta rhythm and blues, dotore, goxo eta dantzagarriarekin. Horretarako, Bareta Dillard izango dugu entzungai, New Yorkeko Harlem auzoan jaiotako abeslaria. Bai, Savoy Triumph eta bestelako disketzetan argitarapen asko egin zituen eta Mercy Mr. Percy abestiarekin izan zuen arrakastarik handiena. Guk gaur Them Their Eyes abestia entzungai izango du Bareta Dillard. We'll be right back.
¿Se encuentra bien? Sí. Lástima.
Bai, begiak ez ezik ere, ahotz paregabea, Bareta Dilar.
Eta Alemanian argitaratutako edo bentsat ez dagoli disketxea alemaniarrak argitaratutako perla hori utxita eta bluesaren ildotik jarraituta guazen atxera egitera Champion Jack Dupri bluesmana entzuteko. Beno, bere aita Kongokoa zen eta bere ama Txerokia eta ba, nahezketa horretatik jaio zen gerora abeslari eta pianojole ikaragarria izango zen Champion Jack Dupri. Eta bere ez izena, Champion, txapelduna, ba, boxeolari moduan ere ibilitakoa zelako da. Mila deratxirun eta berrogeta mazortxigarren urtean Atlantic disketxean Blues from the Gutter LPA argitaratu zuen bai erraietatik ateratako bluesari eskinitako ba, LPA. Eta bertan odol txarreko Bad Blood kanta topa dezakegu. Champion Jack Dupri.
Bad blood, mama. I believe you need a shot. Yes, you got bad blood, mama. I believe you need a shot. I said, climb up on the table, baby. Let the doctor see what else you got. You got bad blood, mama. You got bumps all in your face. What kind of woman is that? Yeah, you got bad blood, baby. You got bumps all in your face. Well, I say one shot from this needle, mama, and I'm sure gonna cry your face. Give me the needle, doctor, give me the needle. You can call me on the phone. Yes, I am. doctor. You can call me on the phone. And anytime you need the doctor, say the doctor is coming on.
Lo que pasa es que yo veo todos los lados del problema. Soy demasiado lógico, lo sé. Y el mundo no es lógico. Yo ya desde niño sabía que el mundo tiene algo de loco, pero cada vez que lo decía me arreaban un guantazo. Así que tengo complejo de culpabilidad y estoy consumido por el remordimiento y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa en el labio que me está jorobando.
Hortxe, Champion Jack Dupri. Odol, hain odol txarra duzu lastana, non medikua etxera etortzeko deitu beharko diogun. Eta osasun kontuak utxita, guazen estilos aldatzera igual.
Bai, estilos eta lekuz aldatzera guazen Kanadara. Bai, bertan garaje rock edo garaje punk belaunaldi.
Venga, ba.
Bai, belaunaldi berri batekin goaz. Bai, Quebecera goaz eta Anne Mark Sultan tipoa, zain du. Bai, Mark Sultan honek ba lanan asko inak ditu kinkan ba aski famatu eta aski eta oso gogoko dugun ba abeslariarekin eta 2017 urtean ba Wick Records disketzaren eskutik ba single bat argitaratu egin du. Eta gu aldeko Let Me Out abestia jarriko dizuegu. Mark Sultan.
Nacionalidad. Soy borracho.
Bai, Mark Sultan ba, irtetzen utziko dugu, baina sartzen ere, sartzeko baimena ere, emango diogu beste bai. Urrengo erratzaio batean, bere singeleko B aldea entzuteko.
Jada irrikitan hago. Irrikitan. Eta garaje punk garaikidea, garaikidetik, ba, iraganeko soul leun eta elegantera egingo dugu. Ahots bete eta erraldoi bat entzuteko Edwin Starr ba, ezagunaren eskutik. Hori bai, kanta ez ezagun eta bilatu bat entzuteko. Nolabait Northern Soularen ba, ordezkari moduko bat izan zen bere garaian, bere ahots ikaragarria zela eta... Eta 1977 urtean Rick Tick disketxean grabatu zuen single bat eta bertan B aldean topa dezakegu My Kind of Woman izeneko abestia. Nire kasarako emakumea edo Edwin Starr.
Hubiera muerto. Y hasta bien entrada la noche esa melodía canturreó. Las estrellas salieron y la luna le siguió. El cantante dejó de tocar y se fue a la cama, oyendo el blues hastiado en su cabeza resonar. Durmió como un tronco o como un muerto.
Bai, hortxe, Edwin Starr, maizua. Eta maizu batetik erregina batera, ezta?
Hori da, guazen Betty Davis handiarekin. Bai, B.B. King, Jimmy Reed eta bestelakoen sustraiak Jimmy Hendrix eta Sly and Stone-en ba, grinarekin nahazten badituzu, ba, Betty Davisen emaitza izango zu.
Bai, emakume boteretsu eta nik esango nuke, ba, Riot Girlsen eta mugimendu feministatik asko edan zuela, bere garaian.
Hori da, bai, iturri asko izan zituen emakumeak eta, bueno, garai horretan ba, gertatzen ziren, arlo ezberdinetan gertatzen ziren gauza asko.
Gatazkak.
Hori da. Bai.
Emakumea, beltza eta gainera Miles Davisen
emaztea.
Hori testu ingurua, eh?
Ba, imaginatu beste guztia. Bai, ba, Betty Davisen Nasty Girl diska aukeratu du, et 1985 garen urtean argitaratutakoa, eta bertatik Dedicated to the Press abestia jarriko dizugu. Bazen, Betty Davisen indarrarekin. Some people can do without me. Well, all I can say is it's such a shame. Why do they blame me for what I am? Hey, no! Extra, extra, do you understand me? Well, if you don't, don't you reprimand me. Well, I wish I could tell it to you another way, but I'm telling you the only way that I know how. Do you dig it? Seem to keep my tongue in my mouth. That's all, folks. Extra, extra. Do you understand me? Well, if you don't, how can you like me? Well, all I can say is it's such a shame. A picture that you can't get into me. I don't care. Hey now, do you know where I'm going to? Hey now, where you're nothing but some music. It ain't nothing but some fun. And if I make you uptight, that's 'cause you don't know where I'm coming from. It ain't nothing that heavy. Oh, such a shame. Ooh, all that sleaze of fame. Isn't she a shame? Maybe her mother, her mother is to blame. Dear mother, oh, isn't she a shame? What a trash name. Wow, life is such a shame. You swing high, you swing low. Hortze, Betty Davis.
Hori estarria hori. Hoiek erraiak hoiek. Beno, eta ba, soul funk basati editik, ba, garaje bit arrarora egingo dugu. jarrean entzungo dugun kanta, ba, kasete batean bakarrik argitaratua izan zen bere garaian. 1985 urtean Goldmine disketxekoek argitaratu zuten Garage Sale izeneko, ba, garaje bilduma arraro horietariko bat. Reach Out International Recordings disketxean eta bertan topatu dugu, ba, kasetea irekitzen duen lehenengo kanta The Mosquitoes taldeak sinatzen du, Darn Well da bestiaren izena, eta ez dakigu ze urtekoa den, ez da nungoak ziren hauek ere. Misterioa. De mosquitos. Kiroz taldekoak Dan Well abestia egiten, bai, guztiz ona abesten. Eta zuritik beltzera egingo dugu.
Bai, guazen, Nolan Porterren, ba, Northern Soul abesti berezi batekin.
Baina Nolan... Jadanik, noiz edo noiz, entzun izan duguna.
Bai, baina... Badakite jarrita goela, baina, bueno, badakizu abesti batzuk merezi dutela...
Birpaso txiki bat, ezta?
Horia, bitan jartzea, bai.
Bai, eta irutan.
Eta berezia izango da, ba, aldarrikapen pertsonal bezala ekarri dudalako, eta batez ere zuri eskerrak emateko, ba, zure pazientziagatik, eskusa baltasunagatik, eta ba, ba, estudioko ateak beti niretzat irekita mantentzeagatik.
Nola ez zaitugu maitatuko, Maluta?
Aiko aski.
Bueno, bueno, gure afera galde batera.
Bai. Horu bete besterik ez dugunez, ba, guazen Nolan Porterren Keep On, Keepin On abestiarekin. Eta, bueno, zuek abestia entzuten duzuen bitartean, ba, Kobalski eta biok, ba, besarka handi batean murgilduko gara.
Elkarri muzukatzen. Guazen bada, Nolan Porter.
Nolan Porteren Keep On, Keepin' On abestia atzean utzi du.
Bai, jarraitu jarraitzen, jarraitu gogoreta tinko eusten. Mi esker maluta.
Zora, Niko Alski.
Zu berez opari bat zara. Beno, eta beltzetik, ba, beltzera, beltzagoak diren, oraindik beltzagoak diren, doinuetara egingo dugu, Ganara baikoaz, Afrikara. Afrobeat eta highlife estiloa entzungo dugu jarraian, Mari Jata izeneko ba, taldearen eskutik. Mila deratxirun eta irurogeita masegarren eragoaz, eta Gapofon disketxean grabatutako arribitzi Perla Beltz hau entzungo dugu, No Condition is Permanent. Ez dago baldintza iraunkorrik. Mari Jata.
on an other. They are fighting, they are robbing, they are cheating. They are fighting, robbing, cheating, killing, fighting, robbing, cheating. The condition is permanent. The condition. Condition is getting unstable too. The world's out of hand. Screams to be heard, horrors to see every day. And people, they can't pause to think. What will be changing, 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 changing? For better, for worse. 20th century world, what will be changing? For better, for worse. Because no condition is permanent. No condition is permanent. Condition is getting unstable. No condition, condition is permanent.
Horia.
Laranja.
Urdiña.
Berdea.
Gorria.
Zuria beltzez.
Hortxe ganatik Marijataren No Condition is Permanent. Bai, ane barrebak bakearen bila mundu osoan zehar. Hiltzen dabiltza, borrokatzen dabiltza, lapurtzen dabiltza, gezurrak esaten eta zirikatzen dabiltza. Tira, eta ganatik?
Ba, guazen Brasilen sustraiak dituen Norvegian jaiotako ba,
artista batekin. Jaz,
abeslari batekin.
Jaz, abeslari bat, emakume batekin.
Bai, Charlotte Dos Santos emakumearekin goaz, eta, bueno, Berlinen bizi da, eta iaz, bere estraineko disk argitaratu egin zuen, uste dute, Fresh Selects disketxaren eskutik. Bueno, jasa soula eta, bueno, jasa eta soula ekoiztu egiten du, ba, erritmo latinoen ikutu xume batekin.
Tira, hori nahazketa.
Eta, esate baterako, ba, bere diskatik aukeratu egin dizuegu It's Over Bobby abestia. Charlotte Dos Santos.
You know, I think it's time for you to know how I really feel. Yes, I loved you. Yes, I loved you with all my heart. Yes, I loved you till my roots tore me apart. I feel so damn abused. I'm sure you are amused. I gave my
Charlotte Dos Santoren It's Over Bobby abesti entzun ondoren, Kowalski, nola guaz?
Ba, bugalu estilora egitera, nola ez. Hain atsegin eta gogoko dugun, ba, doinu latinoak eta sustrai beltzak gustartzen dituen musika estilo honetara egingo dugu. Gutxi iraun bazuen ere estilo honek, hirurogeiko hamarkadan, ba, zabala da utzitako tira, ondarea. Mila eratxirun eta iruro eta bosgarren urtean, Fania Records disketxean Bobby Valentin izeneko artistak grabatu zuen Young Man with a Horn izeneko LPA. Bai, gizon gazte bat, tira, musika tresna batekin, ezta? Saxofoi batekin adibidez. Eta bertatik Jeronimo, ba, estatu batuetako indigenari grabatutako kanta bat topatu dugu. Jeronimo Bobby Valentinen ahotsan.
Reggaea oraingoan. Jeronimo alde batera utzi, bugalua ba, alde batera utzi ere bai, eta guazen ba, inbeste gogoko dugun ba, reggaearekin. Horretarako, larogeiko hamarkadan jarriko ditu belarriak 1982 urtean alegia, eta urte horretan Studio One disketzekoek Super eta Sleepyren Enemy abestia argitaratu egin zuten.
Coxondo dekoslea zelarik ez da.
Hori da. Eta bueno, abestiaren inguruan edo taldearen inguruan badaude xurrumurruak, ez?
Bai, ez dakigu ziur, baina batzuen ustez hori izan di zegoen Sleepy zenaren atzean. Ez dakigu ziur.
Ez dago ezer argirik. Guazen entzutera, Enemy, Super and Sleepy.
Eta Jamaikatik beste kanta, azkeneko kanta bat entzungo dugu, zuria beltzez, irratsaio honen amaieran. 2011 urtean, Tutsan de Maitals taldeak iraganean grabatutako kanta bat topatu zuten non baiten. Dude Bugalu izena du eta Leslie Kong ekoizlea zela grabatua izan zen Troian disketxean. Eta guk kanta honekin datorren astera agur esaten dizuegu.
Bai, asteon!
Musu eseak.